Ég virði í forseti, það er vitalega erfitt að gera sjálfur sér kannski eitthvað róttækt í því ef að frumvarpið eitt hefur haft þessi áhrif. Ég verði hins vegar að hvetja fólk til þess að svona vera aðeins rólegt í að sjálfsögðu þarf að koma í ljós hvernig félagið á að starfa og hver verður verðlagning þess og allt þess og þetta. Ég eins og ítreka bara það sem ég sagði áðan að það er ekki eðlilegt að félag sem þetta fari inn á markaðinn og húrri leiguverði niðuröllu og setja aðra í vanda, þá verður bara til spírall sem að við þekkjum hvernig enda. Og ég er bara sammálháttum þingmanni það. En við hins vegar, ég held að þetta þurfi samt að vera til, það er kannski ekki alveg sammála þar, ég veit það ekki, en ég held hins vegar þetta félag þurfi að vera til með einhverjum hætti til þess að sjóðurinn geti nýtt þær og fengið inn þá einhverja öra inn á þær íbúður sem hann á. En það er alltaf þannig að hvort sem er sveitarfélög eða ríkið sem er að reka íbúður, að það þarf að passa sig þegar íbúður er seldar eða legðar, að markaðsverðið sé ekki skekkt.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.